You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula Canberra, si Cecilia Flores, ang Public Relations Officer ng kasalukuyang PhilCA, Philippine Community Council of Australia. Magandang araw, Cecilia.
Magandang hapon naman, Maridel.
Salamat sa panahon mo.
Salamat din for this interview.
So, Filipino Communities Council of Australia ay magkakaroon na ng kanilang biennial conference sa darating na Oktubre.
That's right. Oo, Maridel. Malapit na. Every 2 years lang kami nag-organize itong National Conference for the Filipinos. It's really a conference para sa mga Filipinos all throughout Australia. So, nandito ko para ipaalam sa inyo kung kailan ito mangyayari at saka sana marami magpunta sa Perth. Gagawin namin sa Perth, Western Australia sa October 19 hanggang 20 ng Oktubre. Uumpisahan namin yung conference ng tungkol sa Youth Summit. So, marami mga delegates na, belonging sa mga youth sectors. It's also about leadership for the youth, tsaka yung mga sarili nila mga youth matters that they want to discuss about for, to build themselves up, at tsaka para, to be incorporated in the Filipino communities of Australia. Kasi sila naman ang future leaders natin.
Yung mga kabataan, ito yung mga kabataang Pilipino-Australiano o yung mga kabataang lumaki na dito o kakarating pa lamang, basta nais nilang makilahok, pwede.
Oo, lahat sila. Oo.
Magandang pagkakataon nito para sa mga kabataan na ihatid o iparinig o ipaalam ang kanilang mga hinaing, pagkabahala, pagnanais.
Tama, yeah. At saka alam mo, Maridel, gusto ko rin sabihin na sa Youth Summit, marami silang activities na pwede sila mag-participate. Meron dyang essay writing contest, public speaking, at saka pipiliin namin yung 10 outstanding youth delegates afternoon na October 19. Tapos doon naman sa conference, which is the Filipino National Conference, which is the overall conference, diba, you mentioned our theme is strengthening Filipino communities through unity and service. So, streams namin, isang unity, isang service stream. Marami din kaming national awards. Merong Filipino-Australian of the Year, Filipino-Australian Achiever Award, Leadership Award sa kanya-kanyang states yan, Outstanding Community Association Award, at saka Youth Achiever Award. Yan.
Sinong pipili nito? Botohan ba to? O pinonominate mo yung mga kasama mo sa organisasyon?
Bawat state council, they have the opportunity to nominate candidates from their states, mga outstanding persons, Tapos, meron kaming panel awards committee who will look after, the selection criteria, tsaka, yeah. So, it's going to be a big event,
Strengthening Filipino communities through unity and service. So, pagpapalakas sa mga komunidad Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaisa at serbisyo.
Tama, oo.
Ilan sa mga tatalakayin nyo rin ay yung mga mahalagang issue na hinaharap nating mga Pilipino, ng komunidad Pilipino, kasama doon yung migrasyon at citizenship. So, tatalakayin ba dito yung mga pagbabago at kung paano ito makaka-apekto sa atin?
Tama ka dyan. Kaya nga kami nagko-conference para to update the whole Filipino communities, if not the whole of Australia, about kung anong current trends, current updates about what's going on, migration and citizenship status updates, tsaka yung mga aged care reforms, and how to empower women, best practice in advocacy and lobbying, at tsaka yung mga challenges faced by the skilled workers.
Oo, kasi malaking bahagi ng komunidad natin yung mga skilled workers rin, hindi ba? Tsaka yung mga students.
Oo.
Kasama rin to sa mga isyung tatalakayin.
At saka itong conference naman namin, wala kaming pinipili dito. Sino mo gusto mag-attend, sige, punta kayo, you know, it's the Filipino National Conference. It's for everyone. It's for all the Filipinos. You know, so, maski na hindi kayo, hindi lang yung mga pure Filipino sa mixed Filipino, say, yeah, Filipino, Australian, or whatever is your background, as long as you have the Filipino blood in you, or if you just want to come to the conference and learn about what it's all about, you're most welcome to attend.
Isa rin sa mga nakikita kong mahalagang talakayin sa darating na Oktubre ay yung mga reforma sa serbisyong aged care.
Yes, so importante din yan, di ba? Malaking ano yan, malaking discussion, topic. Kasi,
kasi isa tayo sa mga pangunahing tumatandang komunidad, migrant communities sa Australia, kung daw nagkakamali.
Oo, at saka marami talagang, you know, gumagamit ng service na yan, yung aged care service. And it's a pretty big initiative, government initiative, and it keeps on improving and developing, especially yung mga current systems and procedures. Kaya importante ito na marinig ng mga tao kung ano talaga yung ano.
Siguro mahalaga rin na itangi natin na pag sinabi nating aged care reform, hindi lang ito yung mga aged care facilities, kundi yung mga tulong na inihahatid sa mga nakakatandang miyembro ng komunidad sa kani-kanilang mga sariling bahay o pang-araw-araw na pamumuhay.
Oo, tama. Oo.
Kasi mayroong mga tao na pag sinabi mong aged care, ang una nilang iisipin, ay hindi naman ako dyan kasi hindi naman ako pupunta sa home.
Oo, yeah. Oo. At saka yun, para malaman nila kung sino yung mga service providers, kung paano sila makahanap ng tulong. Yun nga yung mga new systems and procedures for them to follow. Anon.
At sa mga panayam ko rin sa mga aged care services, siguro yung isang magandang isipin rin natin bilang komunidad ay yung paano ba natin paghahandaan yung ating pagtanda.
Pagtanda, tama. Oo. Tsaka di ba ang kultura ng Filipino, iba sa kultura ng mga, you know, from the other...
Mga ibang lahi, oo.
Sa mundo. Siyempre, maganda naman ang sistema dito sa Australia. You know, hindi tayo pinapabayaan. So,
pero pwede nating, kumbaga kung isang malaking komunidad tayo, napaparinig natin yung tinig natin sa kagustuhan natin sa pagplano sa ating pagtanda, magiging malaking epekto nito, hindi ba? Sa
Totoo. Oo.
Sa pambansang issue, hindi ba?
Mm-mm. Tsaka... marami pa tayo talagang kailangan malaman, you know, it never ends. So this is also an opportunity to learn and to educate ourselves.
So abangan natin yan, at saka syempre sa nalalapit na Oktubre, bibigyan tayo ng mga update sa kaganapang iyan, hindi ba, Cecilia?
Oo. So, at isa pang topic na gusto ko malaman ng mga tao, yung about empowering women. Maganda itong topic na ito. Marami sila malalaman. It's going to be a fun topic, you know, a real surprise for all the women and men as well if they want to attend.
Para malaman nila kung ano yung wasto at akmang pagharap at pagtrato sa mga kababaihan.
Tama yan. Oo. Yeah. Girl power.
Yeah. So, 1921 ang October sa Perth, ang Filipino National Conference ng Filca. Kung gusto nilang mag-register o gusto nilang karagdagang impormasyon, saan sila maring magtungo?
Meron kaming website nandun. Tama, nandun sa website namin yung registration form at saka impormasyon tungkol sa conference. Yung website namin, www.filca.org.au, Filca, which is the Filipino Communities Council of Australia.
Maraming salamat, Cecilia Flores ng Filca.
Maraming salamat, Maridel.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.